ýepli her adatlyk radiosy. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuny 2015-nji ýylyň 29-njy dekabry hepdeniň peşinde güni. Habarlar gündeligimizde Praga'da studiyadan men Gözel Alparyarın şunki programamızda. Orsiyatın baş derine uyadarası opozisiya lideri Boris Nemtsov öldürmekte guman edilen 5 adamı resmi taydan günanın yanvar ayında yonkulacaktığını etti.
В рамках уголовного дела об убийстве Бориса Немцова сегодня в окончательной редакции будет...
Уанстанын дав магданлары Уэнивит Каз Министрлиги трансуган газ geçiricisini koruma için 7000 ağzalı hopsuluk uyuşlarının dörödülecektiğini etti. Aşgabatyň 9 ulagy diýilip adlandyrylýan meýdançasyndaky agaçlaryň ençemeti çakylyp gurulyşy işleri başlandy.
Arastanlygyň başky ýyllary 9 ulagy döredilipdi. Häzir Kroatda şol 9 ulagynyň agaçlary çapylyp aýyrylyp.
Şuň biz bu wabiýetli temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Eýran Birleşen Ştatlaryň Eýranlylar üçin wiza çäklendirmelerini girizme arkaly ýadro alaşygyny bozan ýagdaýynda özüniň ar aljakdygyny döwürip 28-nji dekabrda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň geçen hepde gol çeken kanuny Eýrana sapar edýänlere ýa-da Eýran raýatlarynyň Birleşen Ştatlara wizasyz barmagyna päthil döredýär. Şuňa meňzeş çäklendirmeler Siriýadan, Irakdan we Sudandan barýan syýahatçylary hem degişli kanunyň potensial terrorçylaryň öňüni almak maksady bilen kabul edilenligi aýdylýar. Katyakran kanunyň Birleşen Ştatlaryň syýahatçylygy hem ykdysady ösüşe garşy sanksiýalaryny saklamak maksadyny görkezýänligini aýdýar. Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek boýunça ýul aýynda gelinen halkara ulalaşygy şeýle çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyny öz üçin alypdy. Ulalaşygyň daşynda edilýän Eslendik ädim Eýran üçin kabul ederlikli däldir. Eýran zerur bolsa öz ädimleri bilen jogap berer diýip Daşary işler ministrliginiň medbuat wekili Hussein Jaberi Ansari aýtdy. Orsiýadyň baş tergeu edarasy Indikaýda 5 adamy opozisiýa lideri Boris Nemtsow öldürmekde resmi taýdan günä ýonkuljakdygyny aýtdy. Tergeu komitetiniň 29-njy dekabrda aýtmagyna görä Nemtsow öldürmekde guman edilip tutsak edilen 5 Çeçenistanla garşy resmi aýplamanyň gutarnykly görnüşi ýanwar aýynda öňe Türler Boris Nemtsov 27 fevralda Moskvada Kremlin golöýünde atylyp öldürilipdi. Derňe komitetiniň medbuat wekili Vladimir Markin derňe jinayatçylygyň esasy guramaçasy bolmakda Ruslan guman edilýän Ruslan Muhiddinowy gözleýär diýip habar berdi.
To касается заказчика и организатора этого преступления. Как
полагает Азатлыкта Галян Мухитдинов, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыровның хопсулук күйүшлөрүнүн улу өзүпли офицери дем. Пакистанның полициясы Мардан шәһәрендә hükümet edarasında bomba partlaması zararlı adından 12 адамның вепат болонлугуны ва адından 30 адамның яраланганлыгыны айтты. Полициянын өкүли Саид Хан Вазирин 29 декабрда айтманы өре Partlama Milli Arxiv we Hasawalyş Maglumatlar İdarasynyň daşynda bolup durup partlamanyň jogapkärçiligini derhal hiç kim öz üstüne almady. Emma şuňa meňzeş ozalky partlamalar Pakistanyň Taliban guramasy tarapyndan öz üstüne alınypdy. Mardan şäheri Awganistan bilen serhetdeş Khyber Pakhtunkhwa vilayatynyň paýtagty Peshawar şäherinden 50 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Azerbaycanın hakimetleri meşhur Azerbaycanlı jurnalist düşmançılıklı Ermenistan'ın pidasını çalıcılık etmekte ayıplap 6 yıl türme tasavlığına hüküm ettiler. Adam hukuklarını koruyucu toparlar bu hareketi siyasi sebepler bilen bağlaştırıyorlar. Rauf Mirkadirov'un aklavçası Fuat Agayev jurnalistin özüne yönkülen ayıplamaları siyasi sebeplere bağlı deyip ret ediyenliğine etti. Baş prokuratura Mirkadirov'un Ermenistan'ın gizliğin kulukları tarafından 2008 yılda hakkını tutulup Ermenistan'ı Azerbaycanın devlet sırları bilen üpçün edenligini aýtdy. 54 ýaşly Mirkadirov Azerbaycanda rus dilinde çap bolan Zerkala gazetinde habarçy bolup işläpdi. Ol geçen ýylda Türkiýeden deportasiýa edilenden soň Bakuda tutsak bolupdy. Onuň tutsaklygy adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalar tarapyndan giň derejede tanqyd edilipdi. Human Rights Watch guramasy Mirkadirovyň öz açyk maglumatlary üçin jazalandyrylandygyny aýtdy. 2015 yılda dünyada adından 67 jurnalist öz işi bilen bağlılıkta vefat oldu dip Serhatsiz Reportörler Quramasının maglumatında aydılar dövü Parijde yerleşen Metbuat Azatlığı uğrunda iş alıp barayan Quramanın 29 dekabrda aytmana göre hatavalından 67 jurnalist esasan asuda yurtlarda öz işleri bilen bağlılıkta hücumlara tedavar edilipdir. Quramanın belirlemeğine göre jurnalistika boyunca iş alıp baran yeni 43 adamın ölümü bilen bağlı yağdaylar anık değil. Bu yağda 2015 yılda ölen jurnalistlerin sanın hası yukarı bulunluğunu anladıp bilir. Düğün New York'ta yerleşen jurnalistleri koruyucu komitet 69 jurnalistin ölümlüğünü hasavaldı. Qurama Siriyani ve Irak'ı jurnalistlerin ölümü bilen bağlı esası yurtların arasında ağzayar. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kəbir təzəlikləri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam etdiriyoruz.